Virðulegur forseti. Hér er verið að mæta aðfinnslum umboðsmanns Alþingis varandi framkvæmd á tollalögum og það er út af fyrir sig ágætt, en hins vegar viljum við þingmenn Bjartar framtíðar benda á yfirþyrmandi nauðsyn þess að fara í endurskoðun á þessu lagaumhverfi öllu saman og auka viðskiptafrelsi og tryggja það að Íslendingar fari eftir alþjóðlegum skuldbindingum sínum um innflutning á matvælum og reyna að koma þessum málum þannig fyrir að bæði framleiðendur og neytendur njóti meiri bóta af betra fyrirkomulagi. Þessi heildarendurskoðun er ekki boðuð og hún fer ekki fram og þó ég sé vera að gera einhverjar úrbætur á lögunum, þá eru lögin mein gölluð og þess vegna ætlum við þingmenn Bjartar framtíðar nú sem fyrir í atkvæðagreiðslunum þetta mál að sitja hjá.
Þá tekur þeim málsum